Verið velkomin í tilfinningakastið.
Geðmál og alls konar svona
Þetta verður ekki bara mömmpodcast.
Nei.
Við kynntumst á Facebookinni.
Nei, ég gerði það svona old way.
Við
erum bara old people, sko. Við erum bara komið allir með
lið. Oh, God. Við ætlum að spjalla þér saman.
Okkur, en fyrir það sem ekki vita, þá höfum við aldrei á hist.
Nei.
Bara símanum og þetta COVID, þannig að þetta ótrúlega gaman.
Jó, við, hvað, þú sendir á mig skilaboð á Instagram bara fyrir hvað, tveimur styrir með mánuðin eða hvað?
Ekki alveg, ég held að það hafi verið svona 8 vikur. Jú, 20 mánir.
Já, 2 mánir.
Þegar ég svo byrðir að koma með að blogga með okkur.
Já.
Guðislof, hæ fann mig. gaman að fá þig með mér í þetta, verkefni.
Já, bara takk fyrir að, hérna, koma mér í þetta.
Þetta ótrúlega gaman, sko, ég svo feimin, þetta svo mikil svona þægindarhringsstökk fyrir mig.
Oh my god,
líka þegar ekki.
Jú, ég alveg bara svolítið asnalegt svona að vera
þetta, sko. Ha, nei, þetta geggjað. sko.
Nei, þetta geggjað, þetta eitthvað sem alltaf langað að prýfa, sko.
Já, tala svona í mækin, ég hef aldrei gert neitt þannig, ég hef aldrei kynst mækinum. Yfir. Í grunnskóla neitt, að þú lert sönguna,
já,
þú kannt alveg á þetta.
Þá, ofta sko, þá held ég í hann og ég á sviði, ég ekki inn í ykkur herbyggi bara að horfa á mikrofonin með headphone og heyri í sjálf mér. Nei, ég hef ekki, jú, ég hef farið í stúdíó að taka upp en það er ekki að sama þetta sko.
Nei, ég get ímynd með það. En já, við ætlum að leiða ykkur að kynnast á sama tíma og við erum að kynnast hvernig annari.
Já.
Það er alveg, held ég, fyrsta en history sko. Já, ef ekki bara kynna okkur, byrjum við þér.
Ætlar, á ég byrja?
Já.
Okay. Herðu, ég heiti Guðrún Pálinni Karlsdóttir og ég 22 ára.
Þá fætt 98 eða?
Jú, ég 98 model á amal í februar. Hann ég að verða 23.
Í alvöru, ég líka.
Það er ekki langt í það, sko.
Vat? Nei. Sko, ég var namli í januar og ég líka fætt 98, þannig að við erum bara
Vá, ok, geggjað. Þetta er svo fyndið að vera
svo. Hvað er þetta í vatnsbyrðanum eða þetta í
Ég er fiskur.
Hvernig er það alveg? Hver er þín svona einkenni og
Guð, ég ekki nóg mikið inn í þessu, sko.
Borðaðu fisk?
Sko, ég nýbyrjaði að borða fisk eftir að ég byrjaði að vinna á leikskóla.
Ha?
Já, ég fílaði ekki fisk þegar ég var bad, sko. Hérna, já, við skulum ekki tala það.
Nei,
ég...
nei.
nei, ég, hérna... Fekk þann heiður, nei, fekk þá gjöf að verða tvíbura mamma í fyrra og hérna, þær eru þið eins ás núna í nóvember, þannig að 8. nóvember, þannig að það er, já, alveg ótrúlegt.
Já, og líka bara svona ung.
Já, algjörlega og bara first try, sko. Og það var bara tvö. Já, við ætlum að tala það svolítið, hérna, Já, þú erum þættið það ekki?
Jú, við ætlum fara að dýbra þetta og komast að lindumálunum og
Já.
Svona hvernig lífið að vera tvípa mamma.
Já, og vera mamma að einu barni,
svo
flestir eru.
Vá, ég get ekki ímynd mér sko.
Og þú ert náttúrulega með. Það er gaman að miða það svolítið.
Ha, já.
Hérna, hvernig að vera tvípra mamma og fyrsta mamma með eitt barn og fyrsta mamma með tvípra?
Já, það er svolítið skemmtilegt. Dömpum okkur bara í það þegar
það kemur að því, sko. Herðu, já, ég hef áhuga á að syngja, mikið áhuga á að syngja og föndra og ég svona allt múli manneskja. Ég hef svolítið áhuga á að prufa bara allt.
Já, eins og þetta.
Já, akkurat. Þannig að, ertu með einhver spurning handa mér?
Viltu kannski ekki að kenna pappan og segja hvað hann heitir og segja hann sér til?
Heyrðu, jú, það Maki.
Já. Á nafn. Heitar hann
eitthvað? Fyrir gefðu Sigfús minn að ég sé að fara að nefna því hana. Nei, hann er svolítið feiminn. Nei, ég segi svona. Jú, það Sigfús, heitar hann. Og hann pappinn. Við erum búin að vera saman í 5.5 ár.
Ha?
Já.
Wow.
Við kynntumst á Facebookinni.
Nei, ég gerði það svona old way.
Sko, það var svolítið fyndið ég hérna... Ég var nú bara eitthvað að djókast, sko, ég og vinkonum mínu vorum að, hérna, spjalla við ykkur að stráka sko upp á grínið.
Já, 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 bara allt einu.
Og ég hérna sá hann, hann Sigfús minn.
Mm-hmm.
Ég bara, damn, hver er þetta? Við, hérna, við varum að senda hann og bara kom ljósa hann býr í Innunjarvík. Já, ég samsett úr Reykjanesbæ.
Mm-hmm.
Svo það komið fram, ég hérna bý upp á Ásbrú núna. Við á íbúð upp á Ásbrú. Já, þannig ég senda hann skilaboð og hérna hann svaraði mér ekkert fyrir en hvað daginn eftir, setna daginn eftir.
Nei, oh my god, bummer.
Og ég var bara, svo senda hann þetta og ég var bara eiginlega búin að gleyma þessu. Svo bara, oh my god, hann svaraði mér. Þú veist, hann 3 árum eldri en ég.
Já.
Ég var, hvað var ég komin, 17 og hann tvítur. Og bara.
Eða það? Já, það ekki.
Nei, er ég að byrla? Jú.
Jú, 17.
Jú, hann 25.
Mm-hmm. Vó, það er alveg munur á milli.
Mm-hmm.
Svo þá.
Já, þá sko.
Ekki dag en.
Mm-hmm. Við spjöllum aðeins sko og hérna svo hérna ákveðum við að hittast.
Mm.
Og eftir það þá vorum við bara saman every day.
Ó, það er svo grútlegt.
Það er svo? Það er svo ráma. Nei, það er svo fyndið að segja sko að maður sé að ég þú veist maður í þessari samfélagsmiðla veröld
Já,
að kynnast á Facebook.
Það er svo gamaldags. Það er bara að hafa hver addarinn á Facebook, og byrja bara að tala við þig.
Já, þú veist, ég gamaldags.
Já.
Ha, við erum gamaldags. Er það,
þú veist, bara... Við erum bara old people, sko. Við erum bara komið allheimili.
Oh my god.
Nei, sko, ég erum sammálaðir. Ég, til dæmis í dag, ég ótrúlega lokur að finna inn á Facebook. Ég bara, ég á bara 220 vini. Það lítið með við Facebook vinina, sko.
Ég með allt og mikið af.
Ég fatt það ekki, sko. Alla, og veist, ef ég fólk alltaf minna Facebook sem ég þekki ekki neitt
mm.
reyndar en daginn þá það er einhvers kall mér sem er með 2000 vini, ég búin að hann frægur eða eitthvað, hann ég svona prófað samingan, en ég þekki ekki neitt og það svo vandrarlega að senda bara hæ, hvernig þekki þið þig? Að það, veist, það svo ótrúlega vandrarlegt
Oh my god
Já. Hann er sko konu og barn og börn og veist, hann á allan pakkan og ég líka náttúrulega Þannig að það er engin sens að við höfum hist að segjastu 4 mánuðum sko og fara að deyta þig þar.
Oh my god.
Þannig að þú veist, það eru engin tengslega okkur.
Nei. Og að það er hún?
Ég, já, já, ég bara af hverju ekki.
Það er bara fellar að.
Herru, ég þekki ekki neitt sko. Ég úr þetta að hann er alltaf að gera status á mér og hann er alltaf að tala um eitthvað. En ég er ótrúlega lokuð og mér myndi aldrei detta í hug að svara einhverju píjur á Facebook sem er reyna að tala um mig. Sem ég þekki neitt, þannig að bara hands down
fyrir Sigfúsi, já, nákvæmlega
það svara þér
fyndi að ég töluði með þetta bara í gær sko, að það langaði svo að skoða fyrsta spjalli
nei, og var það ekki vandræðilegt
veistu, að því ég man þetta svo illa núna mm-hmm. að mér langar svo að sjá að því ég veit að hann svaraði mér mjög basic bara, hæ, hvað segirum, já, fín og eitthvað svona, en ég þessi opna mannski bara, já, hvað segiru og bara hvernig ertu og bara allir í boltanum hann í fótbolta, sko, og hérna
í alvöru?
Já, hann var að æfa fótbolta þá,
ok
þannig að já, ég laumaðist hérna fram hjá fótboltavellinum og svona tjekku hvort hann væri á æfingu
Nei, oh my god ha
Já,
þannig bara, fyndi. Fórstu bara að, bara mætti bara á staðin og
Já, já
Stalkaðir, fyrirrandi, nei, hann að future husband
Fyrirrandi, nei
Hann er mig,
hann sko Hann future, sko
Future, já
Hann er núverandi
mm-hmm.
Já Herðu, viltu ekki segja mig svolítið frá þér?
Já, við glindum að
býna Hver ert þú?
Hver er ég? Ég heiti Íris, ég er 22 ára gömul Nei, ég er 22 ára gömul Og Amal Jönar Ég var næstum múin að segja að ég væri Það er seldri. En ég hef sagt á Eriku Sól,
mm-hmm.
eitt barn, ekki tvö,
mm-hmm.
og svo á ég líka kall sem þetta Arnogeir, hann tölvunarfræðingur, ég í skóla og við...
Hvað skóla?
Ég hef sagt að vera að skipta í MTR, mm-hmm. það menntaskólan Tröllska og ég hef sagt að klára þarna stúdentsprófið
okay.
og ég held að ég veist að ég bara eftir, ég legi neitt. En það sem henda mig betur að því að ég var í nutnáminu og ég hætti að því að það er bara það eru svo rosalega flóknir áfangar og ég nenni ekki að eyða 4 árum meira sagt í verknám og þannig, þannig að ég bara...
Ekki fyrir þeir núna.
Nei, og ég finn mig bara ekki lengur þar, en þess að ég að fara klára þar og við keftum okkur íbúð í ár, mars, þá flyttum við inn í hana og eigum heima í hafnafyrunum.
Ok.
Erum bara nýjórnir hafnfyrringar, það er æði. Indislegt og já, Eirikasól kom í júní, hún er fimmánaða.
Kannski segja hvað mínar heitar svo þegar
já, það er Já, ég myndi gera þar.
Já, hérna, tvíburarnir mínir heita Aldo Rós og Birta Von, Arasuna, komaði fram.
Já, ég er nýbúin að muna eftir þeim, sko. En jú, það er bara mín staða og ég held upp í blogginu geðja.is og já, þess vegt okkar sagði hann að ég opna hann í apríl á sári og já, hvaða bjóinu Guðrúnu með mér, ég var ekki í oktober. Ég man ekki alveg nákvæmlega
hvernig að vera. Ég man ekki hvernig að sendi mér það.
Alla var, já. Og ég er algjör kjáni. Ég er lúði með hæstu einhvern í tíu, bara öllu í lúðaskólanum og já, ég er bara mesti skopparblut heimi. Með því að vera með félagskvíða og allamakan, þannig að ég er bæði með kvíða, ég er feimin, en ég er líka rosalega orkumíl.
Skemmtilegt.
Sem er rosalega fín svona blanda af mannesku.
Já, það er svolítið skemmtilega blanda, sko.
Já, en jú, og ef ekki bara nefna hún seriðis.
Herðu, jú, vil ég ekki fá að vita hvar við erum? Við vorum ekki svo ríkara að við fórum að stapla græjum upp heima hjá okkur og hérna fá þessi góð gæði.
Nei, ég er enda myndarlega vilja vera í hérna undir svengu og ég náttvötunum og fara með kakóin.
Nei.
Kannski næst?
Já, nákvæmlega.
Hefum kannski við þegar
við verðum ekstra hérna vinsælar, sko, þá bara fá okkur einn stúdíó.
Ja.
Nei, þetta er geggja að vera hér. Hér, hvar eru við, Íris?
Nóa seríu stúdíunu.
Já, podcastuðinni.
Já, satt á podcastuðinni.
Já.
Sjáum hérna fyrir að fara með okkur myndukúlur. Ég hef aldrei verið mikið fyrir myndur. Þannig að...
Nei, ég hef ekki smakkað
þetta. Mér langar pínu að pröfa, sko.
Já.
En ég vil ekki voru að opna þegar það heyrið svona
Nei, við skulum ekki opna núna, við skulum opna bara þegar við erum búin, sko. Mm-hmm. Ég held það. Kannski með við smakka smá.
Já. Takka mig heim nokkuð bara hvað svo. En sko, núna verð ég að segja ykkur bara on jokes, þetta eru geggjað fréttir.
Okay.
Ég náði að skúra helgina.
Nei.
Ég náði að skúra on jokes. Ég er svo glöð mig og stolt. Ég náði að skúra og taka til. En guður minn góðu hverju erfitt að gera þetta Já, mér allavega fimm mánaða barn. Sko, er ekki náttúrulega nýbyrður að snúsa bakir. Nei, á magan meina ég, á magan. En ekki tilbaka.
Já.
Þannig að ég er alltaf að hjálpina því að hún er svo löt. Hún kann þetta, en hún bara, hún bara nennir ekki að tilbaka.
Man eftir þessu.
Oh my god, sko. Þannig að ég er bara alltaf að horfa hana og til þess að hún detti bara ekki kylja flöt en á hausin aftur, þá þarf ég alltaf að vera með henni. Svo fengum við nokkur í mat í gær, kalli minn elda ég svolítið vont spagetti sorry Arnór, en þú veist ég svo borðaði fyrir þig hann eldar alltaf spagetti með grammiti, ég fíla það ekki ég vil bara hafa spagetti eins og það á að vera
Akkurat,
ekki með einhverju laukum og einhverju svona gúmmilaði
mjög samanlega
og þegar ég fekk ekki elda, þá eldaði hann ekki eins og ég vildi hafa það
Nei.
En Í staðinn þá kefti ég parmesanost og olivia og olíu. Oh my god, hefurðu prófað hana?
Olivolíu.
Olivia.
Nei.
Það er svona þér ekta ítalst.
Nei, ég hef ekki. Ég kaupi mig bara mjög ódýra hérna sólblómaolíu.
Oh my god, ok, sko, ég ætla að bjóra mat.
Alveg bara ódýra eftir olíuna, sko.
Lifiðu mér að hana bjóra mat, eða því allavega.
Já,
sko, þetta er bara tækveri. Allt annað. Oh my god, sko.
Það líka bara að maður sér á blogginu að hérna þú ert alveg mjög góð í að elda.
Nú, ok. Jú, reyndar sko. Það er alveg nokkur búin að prófa hérna kjúklinga rétti minn sem er rosalega frægur og góður.
Já, ég verð að prófa.
Hann er geðiðið veikur. En alltaf var já, þannig var mín veika.
Já.
Ég náði að klára tvo þætti.
Gekkið það? Það er ekki sjálfsagt með fimm mánaða barn, sko.
Oh my god, sko. Líka bara að því að Erika, hún leggur sig núna kannski tvisunum að dag. Að því að hún bara neitar að sofa.
Já.
Og það er alltaf útla spennandi og...
Allt nýtt.
Arnur er að vinna, þú veist, á kvöldi núna, þegar það mikið að gera og ég að gera allt heima, eil allt, þannig að þú veist, ég í 150% vinnu, en þín vika?
Herðu, mín vika, ég svo mikil gullfiskur, ég ætla að reyna að muna hvað ég gerði. Ég man, þegar að þú, hérna, sagðir að þú gast skúrað, það svolítið sem mér tókst að gera slíka, að gera líka, ég náði að ríksu og skúra, ég mjög stolt af mér að, hérna, Ég meir þess að þreif klósettið vel.
Ekki öfugt, þess
að... Ég ætla að taka það fram að ég þrýf klósettið. En ég að tala bara að djúprensa allt baðherbyggið, sko. Þannig að...
Það sigur.
Já. Það var einnig síðustu helgi sem að við heldum upp á eins og sammálið. Sem var mjög gaman. Við hérna ákveðum að panta geggjaða köku og hérna... Og... Hún var mjög falleg og hérna, geggjá gó. Og hérna, okay. Þær fengu smakkana sem var svolítið skemmtilegt að sjá. Það var mjög gaman að eiga þetta myndband. Ég náttúrulega, ég gef þeim ekki sigur nema í þetta skiptið, sko.
En sko, við svona tilefni, þá var fyrstum náttúrulega.
Já, æ, þetta eitt skipti. Þetta var bara geggjá gaman. En allavega, já, ég hérna, þetta var eitthvað mjög casual vika bara hjá mér. Þær eru orðnar einsás. Þær eru farnar að klifra og skrýna og...
Það er allt líka.
Alltaf er farin að labba með hluti.
Stela þeim burt.
Já, færa stólin og eitthvað svona vesinast og... Þannig að það eru nokkur högg á hausinn og svona í leiðinni. Þannig að þetta er rosa skrautlegu dagurinn.
Líka bara með tvö. Get,
já, með tvær alveg bara skrýða í sikur áttina. Þannig að... Já... ég get sagt að núna get ég horta þætti annað en þú að það er sofa það er komið rútína það er komið rútína það er, ég er mjög fegin að þær hafa verið mjög góðar að halda rútínu bara frá þeir voru 6 mánuða að vera með tvær það er ekki sjálfgefið ég í tvíbura hóp
Já.
Og bara það sem að þær það sem að við tölum þetta bara ekki sjálfgefið sko. Og ég ekki að segja allir dagar séu eins og eitthvað rósir og ilmar og allt þetta fína.
Bleik ský og svona
Já, nei en við erum allan með rútínu og þær sofa allan sko, á nóttinni og það bara að þær sofa á nóttinni
Mín gera líka hændislegt
Já
Það lúksus
Algjörlega Svo þetta bara það sem að ég er búin að vera að hugsa alla vikuna, sko, bara að býða eftir þessum degi.
Að
sko.
Byrja, já, ég líka.
Já.
Ég er búin að tella þetta anna og alltaf svona, já, núna lögudagur, sunnudagur, svo mánudagur og þriðjudagur.
Þriðjudagur.
Já, besti dagurinn. Er svona einna betri dagur, af því að þá er mánudagurinn búin. Já. Þá er öll þreytan búin eða svona næstinni búin.
Fyndi það núna, ég finn ekki lengur fyrir þessum mánudagur, af því að ég... Svo lengi fæðingar alveg.
Já, við erum að vitum ekki hvað dagur er.
Ég bara, mér finnst allir dagar eins, sko. Einu munurinn á er að hérna, kærast minn er heima helgar. Þá veit ég að það er helgi að því að heima.
Já, ég segja sama. Ég er alveg samanlegar. En, sko, ég verið að segja, þú ert eina mamman sem ég veit sem ég þekki þannig vel að ég tala við þig.
Akkurat.
Sem drekkur ekki orkutíki. Ég Nei. Bara í guðuna bænum ha? Hvernig atna...
Ég drekk ekkert koffín, ég drekk ekki heldur kaffi. Ég hef aldrei drukkið kaffi og ég hef aldrei fengið mér orkudrykki nema þegar að ég var ótökk og voru að drekka og svona.
Já,
en, sem ég ger ekki lengur, sko, en hérna, ég hef verið að fá mér stundum nokkó.
Já.
En einn nokkó gefur mér hausverk. Kvöldið, þannig að það er eitthvað bara ég fer koffínsjokk það er bara málið að ég fæ ekkert koffín
heppin
þannig að en, það er samt ekki sama sem merki að ég með fulla orku sko.
Nei, ég veit alveg sko en samt, ég er að segja það er bara að spara pening, fulla pening á sig
já, algjörlega
og, já
Æ, ég ætla ekki að fara að byrja bara núna skilur það er þið svolítið sorglegt að bara byrja núna
Nei.
Ekki.
Sko, við getum alltaf að gera þannig að næstu við komum, þá bara deilum við bara einu kollab saman.
Já, já, algjörlega.
Þá, þú veist, ferð þú bara 50 og hvað, 52,5% sem þannig hann að körmurna milljögurum minna ég af koffinni. Það alveg fínt.
Já.
Það svona eitt gos.
Herðu, jú, ég drakk hérna frappuccino með kaffi.
Með kaffi, með kaffi. Já,
með kaffi.
Það sem þetta skott. Já, en eitt líka sem ég langar að spyrja þeim.
Já.
Hún áttir þínar stelpur í nóvember fyrra.
Já.
Það var ég bara 9 og 0 og hvernig var það hella með, þú alltaf byrjar ekki að eiga í COVID, það var ekki COVID en þá byrjar almennlega.
Nei, það var ekki hérna á Íslandi. Mér skilst að hafi verið byrjað annar staðar en maður viski á því samt hér.
Æ, það bara var ekki að pæla í því. Ég,
Nei, það var ekki orðið svona COVID. Alvarlegt. Alvarlegt.
Nei, ég held ennlega sko í desember,
já.
Þá var ekki að byrja að tala um þetta.
Mm-hmm. En ég heyrði ekkert um þetta fyrir en bara við vorum komin heim.
Já.
Já, ég sem sagt 8. nóvember.
Mm-hmm.
Ég átti að eiga 28. janúar.
Nei, alvöru.
Já, þannig að mínar stelpur eru fyrirburar, alveg miklu fyrirburar, þær komu 2 mánuðum og 3 vikum fyrir tíman. Wow. Þannig að þær komu sem sagt þegar ég var komin 28 vikur, þá kom þær með flýti í heiminn. Ég var bara heima, ég var búin að vera rúmliggjandi frá 14. viku af því að sem sagt það fór að leka legvatnið hjá henni Birtu minni og það bara já, var svolítið erfitt og það eitthvað sem að mér langar að mitt að ræða meira næst.
Já, bara, hvað séu maður? En já.
Sorry, ég var allt í einu, Íris var bara eitthvað skrýtun á svipin hana, ég var bara, er ég að ræða hana hérna?
Ég var að rópa, ég ætla ekki að rópa hérna í mérri tökur sko.
Guði.
Ég rópa aldrei, en já,
það er rosa. Viltu taka þið saman í andlutinu?
Ég
er að tala um alvarlega hlutin.
Nú maður var að rópa. En já, vá, mér finnst að vera svakalega, hljómar mjög átakalegt að vera bara komin svona stuttar leið og...
Fyrsta reynsla.
Ég bara hafa ekki náður 30 vikum einu sinni.
Nei.
Eða 38 vikum.
Nei, ekki, það er miða við 37 vikur með tvíbura.
Já, það?
Já, svona það er algengast 37-38 vikur, þótt að þú getur alveg gengið lengur eða styttra, sko.
Mm-hmm.
En við vorum í rauninni bara að krossa putta, ég myndi ná 24 vikum, sem að svo bara bættist dagur og vika sem var bara yndislegt að hafa náð 28 vikum. Það er rauninni staðan hjá okkur, það var bara, þetta var bara sigur að ná 28 vikum.
Mm-hmm.
Ég var búin að vera inn og út úr spítala. Þá, sko.
Æ, ég hef neginni. Greinlega ekki þitt fæðingarlof.
Nei. Svo kom þær heiminn með keisara af því að þær voru bara að drífa sig og þá komið sýking þannig að það var bara ekki bóðið fyrir mig þótt að ég, hvað, í næstu í 2 tíma reyndi, sko, að taka það ferli að ég ætlaði að koma þeim út sjálf, sko.
Já.
En hérna
hefði það verið?
Það gekk ekki. Sko, þau voru ekki viss, en af því að þær voru í góður stellingu.
Já.
En það hefði örugglega verið of erfitt fyrir hana Birtu, af því að hún var fyrir ofan, hún var sem sagt tvíburi B.
Mm-hmm.
Þannig að hún var fyrir ofan, þannig að það hefði mögulega verið erfiðara fyrir hana, sko. Þannig að við vorum sendi í bráðakeisara og þær voru bara fluttar beint upp á vökudeild eftir það. Þannig að ég fekk ekki að sjá Birtu. Ég heyrði ekkert í þeim af því að þær voru náttúrulega bara svo litlar það gefði engin hljóð og engin grátur strax. Ég fekk aðeins að sjá Öldu. Hún kom til mín aðeins setna, fekk að kynni kinn áður en að hún var sett í kassa og upp á vögdeild.
Ekki bringu og...
Nei, það var bara svona rétt bara aðeins í, við erum að tala um sko 10 sekúndur, svo bara tekið hana því að þær voru báðar að erfiða við að anda. Þannig að, og Birta meira segja, hún andaði ekki. Þannig að það við að verið að anda fyrir hana þegar að hún fór upp á vögdild, þá fór hún bara strax í önduna vél.
Já.
Það er svo erfitt að tala með því stuttu máli að því að ég ætla að tala með það ítalega næst en hérna við skulum bara segja það hatt, segja það núna að þær fóru upp á vögdeild og mér langar að tala um það svolítið meira, kannski ekki endilega núna og við vorum þar í 3 mánuði og við bjuggum, já basically á sjúkrahótelinu sem er bara nýtt þá, var bara búið að vera í ár, sem er bara, já, ég mjög fegin að það hafi verið í bóði, af því að það var ekki bóði herbyggi svona fljótt, sem sagt á vögudildarinnar nema hvað, 2 vikum fyrir heimferð. Þá fengum við að fara á foreldra herbyggi, sko, og vera svona venjast í að vera með þeim. Þannig að var svolítið erfitt að vera ekki með þar á nóttinni. Og, en bara fólkið á vögudildinni, ég gæti ekki verið meira þakklátt fyrir, þetta bara yndislegt fólk. Þannig að þannig byrjaði mitt fæðingarorlof að vera á vögudild.
Í 2 mánuði, eða ekki?
Í 3 mánuði.
Í 3 mánuði?
Já, við fórum heim í enda janúar, sem sagt á settum degi fórum við heim,
sko. Ertu ekki að grínast í mér?
Já.
Og þá alltaf bara kom þá strax var... COVID eftir 2 vikur, eða ekki?
Já, við vorum sem sagt, við fórum heim. Og þá var sagt við okkur út að byrta var ennþá að fá súrefni. Þannig að við vorum send með súrefni og þær voru báðar með sondur
Já.
Sem að er þar sem að þau fá matin í gegnum nefið eða sem sagt, sondan er rör sem fyrir gegnum nefið og hann í maga og þannig fá þar mjólkina.
Já, það.
Já. Þannig að við komum heim þannig að ég enda janúar og þá mátti ekki neitt komi heim svo. Alveg í mánuð. Svo þegar það var búið, þá var náttúrulega ekki heldur í búið að koma heim svona því að það var komið COVID. Þannig að þetta er búið að vera mjög skrautlegt ár, ef ég má segja það. Þetta er bara, ég bara veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu öðru sér heldur, bara mjög skrautlegt, bara jákvæðar tilfinningar náttúrulega eignast barn og vera með þeim og upplifa allt með þeim en svo bara var svo margt erfitt sem kom þar inn í
Já.
Að vera föstan inn í og ég bara núna nýlega farin að hleypa mér sjálfur úr Já, oh my god, ég bara, núna fór ég að hugsa um þær, þær eru hjá mömmu minni í pössun og ég hef aldrei skilað þær eftir án mín svona lengi nema kannski bara mestalagi 2-3 tíma, en núna er það að fara að vera hvað, meira en 4 tíma án mín.
Já, en engin samt er maður að hringja þannig að það hlýtur.
Nei, það hljóta að vera góðar. Ekki það, ég veit að mamma mín myndi ekki gera mér það að hringja ef það væri eitthvað.
Oh.
Ekki nema að það yrði eitthvað alvarlegt, sko.
Já, þannig að hún sýstir hringir þig.
Já. Nei, ég treysti mömmu 100% fyrir þeim, sko. Það eru orðna mjög góðar hjá öðrum.
Já, ekki á þér.
Nei.
Takast í hundir og færa stóluna inn að baða út og
Já.
Flytja og svona.
Það eru mjög góðar, sko. Þótt að þær séu uppátækja samar. En þær voru fyrst svolítið svona að gráta þegar þær voru hjá öðrum og svona.
Já.
Þannig að mitt fæðingarólof er búið að vera heima. En maður á að segja það.
Já.
Það er bara... Við erum bara búin að vera heima, fara út að labba, fara til mömmu og pappa, þú veist, ömmu þeirra og afa.
Já.
Og það er svo einu sem að, og það er svo sorglegt, sko, að frændur og frængur, þau eru ekki eins og núna að hitta þær, skilur við. Og þær eru orðnar einsás.
Í alvöru?
Við.
Vá, en hvað með um daginn í amlunu, hvað voru margir
það? Það voru bara nánustu. Við erum að tala um, sko, að bara mamma mín og pappi Já. Og sískinni mín, við erum 7, skilur við, þannig að við erum alveg stór fjölskylda og svo var það tengda mamma og hérna, amma mín og afi.
Já,
ég held ég sé ekki gleyma nýnum og makar sannsatt, sískina minna.
Hefstu,
þetta er bara fólk sem að ég er að umgangast.
Sem bara nána þín.
Já, bara alveg, við vorum 12 eða eitthvað.
En hvað með vinkunir hennar, bestu vinkunir Nei. Og er átta COVID eða bara...
Já, basically, sko, við, hérna, við treystum okkur ekki að hafa stórverslu út af COVID.
Nei, mér finnst það bara...
Og það var líka bara ekki í bóði. ekki þá, akkurat þá var þessi tíu manns sem saminast mátti bara vera tíu manns sko.
Já.
Þannig að já, við bara töldum ekki börnin með sko.
Nei, ég held líka það sé aldrei gert.
Nei.
Ekki aldrei búðum sko, eða neitt hannig.
Nei, akkurat. En ég meina, þetta var líka bara fólk sem ég að umgangast.
Já. Þannig að þú ert búin að vera eða mjög innmannanlegt fæðingarlof í eitt ár, eila.
Já, það má segja það. Maður bara heppin fyrir að geta talað á samfélagsmiðlum, sko.
Zoom og Skype og Snapchat og
Já.
Instagram.
Fylgjast með, en ég verð að segja að þetta er búið að vera mjög erfitt, sko.
Mm-hmm. Átangandi og
Já.
Bara verkefni.
Mm-hmm.
Ég er alveg samfélag, sko. Þó að ég hafi fengið að upplefa fulla meðgöngu og
Mm-hmm.
og hafi eignast eyrugum mína á alveg fínu tíma
Akkurat.
Þá sem það var þetta alveg frekar ég held að með þess ég á tvær vinkunur sem eru ekki mömmu vinkunur sem mm-hmm. hafa sér eyrugu
Akkurat.
Og fyrir mér það rosalega rétt því að ég á ekki að nána fjölskyldu hjá mér ég á bara fóldra minna, sískinni mín og kannski, jú, einfrænka sem ég eitthvað að tala við
mm-hmm.
þannig að Það miklu meira af Arnors megin, sem sagt, ættingum sem eru búin að sjá eyrugu. En einhver megin finnst mér svo, hann að við sem bara búin að vera einhver búblu
Já,
mín algjörlega. Megin, að því að út af COVID og líka með hann að hittinga hittara mömmur og svona.
Já.
Ég og svona þórir ekki, en samt langa minni svo mikil að hitta einhvern og tala við einhvern sem mitt að ganga ekki nákvæmlega sama. Þannig að ég er að það er búin að mynda með mér mjög fínan mömmu hópnum í dag og það er alveg æðislegt að það er svo frelsandi og þú getur bara að tala allt og ekki dregt hinum vinunum í svona barnamáli.
Já, algjörlega sammála.
Það er mjög næs en guðsamt sko, hún er ekki búin að fara í ungbarnasund og ég býst við að þeir séu ekki búin að fara með ykkar.
Við fórum...
Já,
við leifðum okkur að fara að þetta var bara lítill hópur í sundlegin í Njarvík
mm-hmm.
Og þá var COVID ekki orðið þannig að maður mátti ekki fara neitt sko.
Hvað var það gamlar? Fjara mánuða, þriggja mánuða?
Já, fimm mánuða held ég.
Já.
Þær voru þriggja mánuða þegar við kom heim náttúrulega.
Mm-hmm.
Og þær voru eru ennþá mjög litlar.
Mm-hmm.
Og pen. Jú, ég held að þeir hafa verið svona fimm ána. Þá náðum við einu námskeiði sem voru, ég man ekki, hvað var þetta, fjóra vikur?
Jú, það er yfirleitt mánuður.
Já.
Og svo er númer tvö, sem sagt, þegar þú náðsaldri.
Já, við sem sagt hættum við að halda áfram út af COVID.
Já,
mitt. Þannig að við fengum eitt námskeið, já.
Betring neitt.
Já, þetta við... vorum svona bara, núna er ég svo þakklátt að þar hafi komið fyrir
tíman,
sko, ég alls ekki þakklátt, samt skilur mig út af COVID, sko.
Já, í saminginu að við hefði getað náðu þessu líka.
Já.
Ég skilu svo vel, en sko, er það bara ég eða mér allavega líður svo mikið eins og það sem bara búið að ræna mér, þannig að ég var alltaf ólétt þegar COVID var alltaf líka.
Mm-hmm.
Það er bara að taka af mér meðgöngu sagt enda lokin á þetta meðgöngunni
mm-hmm.
og líka orðlega mitt með mér það að gera, ég geti það er bara ekki neitt í bóðlingur engin námskeið, engin svona krílahýtingar eða ekki neitt og ég er svo fúl og ég bara öfunda ándjók svo mikið með mömmur eða fóðaldra sem átti sagt fyrir lok 2019 eða munu eiga á næsta ári
Aha.
af því að ég bara Hvað með okkur?
Akkurat. Ég er mjög sammála. Þetta er búið að vera... Þetta er ekki einu sinni búið, skilur
við. Nei, en sem betur fyrr, þá náttúrulega náðum við að gera þetta og hittast og taka upp.
Já, ég meina, við erum alveg með 2 metra fjarlægjan á milli okkar
Sprit
og vorum og með allt. Grímur þegar komingað inn.
Já, þannig að við erum solid, bara að sengi sem að pæla þessu.
Já, nákvæmlega. Ef ykkur var að pæla, ég varst það, en ég meina, það er alltaf ykkur einn Jón að núti.
Já. Jón
Ígursson. Greið Jón. Alltaf að nota þetta nafni.
Mér er fyrst alveg umlegt og bara, ég finn svo mikið til með þeim sem er núna ólittar og fóðaldrunum af því að þetta er svo erfitt. Ég man bara hvað ég var ótrúlega óörugg á lokendunum, eða svona óvona lokametrunum minna ég, upp á að fólk sé smitað og þú veist, ég vinni, ég var alltaf ótrúlega ströng að því að fólk var ekki sagt undir 2 metra regluna.
Mm-hmm.
Ég var ekki tveimur vera að bara kasta á þau skilabúðum bara, viltu færa í aðeins fer? Að því að ég ætla þá, sko, hann að vera í kasulett.
Mm-hmm.
Og ég get alveg ímynd með þetta að það sé mittlu erfara við fyrir ykkur. Náttúrulega með, er ekki Birta, hún er með, hann að...
Hún, lungun hennar voru mjög veik
Já.
Í byrjun. Og hún þurfti súrefni, súrefnist aðstóð alveg fram að 4 mánuða. Hún var sem sagt í 1.5 mánuð heima með súrefni að eitthvað, þú veist, eitthvað smá súrefni sko.
Það var sondu eða ekki?
Nei, sonda það er það sem að
er ekki fyrir nefið það
að drekka mjölkina.
Já, býttu, ok, þannig að þú þannig að
hún að með sér súrefnisglerugu sem að hún notaði fyrst ef við kom heim þá var súrefnisglerugu
mm-hmm.
Og svo varð hún duglegri, við vorum með svona monitor sem að var tengt eða svona utanum löppin á henni sem að sagði okkur mettunina í blóðinu
mm-hmm.
Og hjartsláttin þannig að við vissum alltaf ef hún þyrfti súrefni sko og við vorum með kúta heima bara og svo hérna fekk hún eða sem sagt varð hún betri og þurfti ekki lengur að vera með stanslaust súrefni
mm-hmm.
þannig að hún var bara með svona smá flæði á nóttinni
já til þess að vera alveg örugg þá eða.
Já, bara því hún var svona aðeins að detta það er mjög algengt svona að börn sem að fæðast svona með erfiði í lungunum eða sem sagt lungun er ekki tilbúin basically.
Mm-hmm. Já, náttúrulega líka bara fyrirburar.
Já.
Þannig að það er alveg fullkomlega skilinlegt
já.
Að það gerist. Eða það getur gerst, minna
ég. Já, og mér langar að útskýra aðeins betur.
Næst.
Já. Þetta er svo mikið sem að það er hægt að tala um sko
já.
Og ég skil að það eru margir sem að vil líka vita meira.
Já.
Ég gerði blogg þetta en ég gat ekki einu sinni fari ítalega þannig út í það.
Þetta er líka bara stundum eins og ég tala um daginn. Sko, mér veist fínt að blogga af að til en það er svo miklu meira sem býr veist, sem er svona er sem þarf að tala sagt í spjalli.
Já.
Heldur en að vera að skrifa því að það tækja alveg sko margar vikur
já, veist, þetta í svona dítelum sko.
Já, þannig að fyrir þá sem vilja hlusta þá ætlum við að tala það eina sætti
já, algjörlega
sögun ykkar
já, okkar sögu
það var æði en já, við ætlum að fara ljúkus bara en ef ekki bara endar ég að segja bara mitt að þetta er bara alveg ömurlegt ástand og
jú, maður er náttúrulega vill vera jákvæður en það er
já, bara svolítið erfitt. Já, bara sorry, þetta er bara drullu leiðilegt.
Já.
En á jákvæður nótunum þá eigum við falleg börn og ég fæ að horfa á hana er ykkur á hvernig degi dafna og vaks á.
Algjörlega.
Við fáum að njóta þess að vera ein, fara göngutúra einar og mér líka veist áritir vera miklu minna.
Já.
Fara frá fólki.
Maður þarf ekki að hlusta á frá sari frængu eða vinkonu eða whatever. Einhverjum random út í bæstundum sem að skipti sér að hvernig maður er að ala upp eða hvernig maður haga sér í kringum bönnin.
Ég er þetta hefulega fengið mikið að því sko gegnum
netið.
Instagram.
Já.
Sorry þið sem eru að tala með mig en sko ég þarf ekki stundum. Stundum bara þarf ég ekki að fá óumbeðinu ráð það hvernig ég á að klæða það er ykkur.
Það, það væri svo góðu státtur, við þurfum að tala þetta sko, þetta er bara sér þáttur bara. Sko.
Já.
Já.
En jú, mér veist að mitt vera æði og já, þú veist, ég...
Eigum við ekki fyrirgefa,
já,
ég hef svona tala yfir því. Eigum við ekki aðeins að tala veist, hvað við ætlum að tala
Við já, tölum
bara
eins og við
séum svona ákveða bara að fólki viti
oh.
Hvað ætlum að fara að tala hérna?
Jú, veistu, við skulum bara nefna, veistu, tvistu verum að svo klara. Ég sagt, hef allavega hugsa mig það, að tala allavega sagt núna í fyrstu seríunni,
mm-hmm.
að hafa svona foreldravænt þema.
Já.
Og svona, ekki hafa bara eitt þema, heldur mörg þemu eitt þema.
Já.
Eins og til dæmis ykkar nýstlu og hvað það er sorry, en ömurlegt að vera ólétt og vera í fæðingarlofi í COVID mm-hmm. og einmitt bara fá mismandi sjónarhorn frá fullta fóðuldunum og mögulega ljósmóðir eða einhverjum sem tengist þessu hluturki.
Já, algjörlega. Og svo setna mér þá ætlum við að tala um
ítalega ólétt og vera í fæðingarlofi í COVID geðmál og alls konar svona
Þetta verður ekki bara mömmu podcast.
Nei, nei, nei.
Við lofum því að þetta er ekki bara mömmur og pappa.
Nei, við ætlum bara að byrja á þessu og svo ætlum við að fara í ítalegri mál setna mér, sem verður bara að finna svona lindu.